Firika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy ariva amin'ny tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarison James Daniel Firika.
Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy makasitraka no piano misafidy ary manaraka ny onjam-pionin'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Ambom-pioana ny mpamokatra iran'ny nosy amin'ny mpanjify eto renivohitra ny eny amin'ny kianja maky amin'ny tapenaka ao Antananarivo renivohitra ao. Nanomboko omaly hatramin'ny alahady ho avy zao mantsy ny foara iraisam-pirenena ho an'ny toekarena eny ambanivohitra eto Madagasikara na ny fiermada amin'ny fahatelo amby roapolo. Horesantsika ato amin'ny fandarana miako n'izany etsika ara-toekarena izany. Nametraka tanora isehatra amin'ny fampikarana eny ambanivohitra nanomboka ny taona 1948 ny ao amin'ny tambazotra ny sendikan'ny olona ambanivohitra na ny réseau SO. Nanombana ny fomba fametrahana an'ireo tanora ireo moa ny ao amin'ny réseau SO ny 26/7 jolay 2020 lasa teo. Fomba fijeritantsa ny fanakaloza amin'ny tanora teknisianina mpisehatra amin'ny fampandrosoana ary ny tatsa mpitarika fikambanana efitra nanitra amin'ny fikaonandoana tokana ho amin'izany arahantsika ato amin'ny fanadiadiana ny momba izay manasanao ary anaraka ny fandaharana. Nanokana roa andro ny fionandoa momba ny fijeritantsa ny ompana midingana fanohanana an'ireo tanora isehatra amin'ny famokarana eny ambanivohitra ny tambazotra sendikan'ny olona ambanivohitra na ny réseau SO. Atrikasa nataony 26/7 jolay 2020 teny Ilafy Antananarivo avaradrano ny adikevitra momba ny fahombiazana sy madirana milotetenina amin'nytohana ataon'ny tambazotra SO asiany mpiara-miombonatoka aminy amin'izay fanohanana amin'ny tanora indrindra fa irona vita fiofanana amin'ny famokarana ara-pambolena sy ny eny ambanivohitra izay ny ainga tamin'ny fanadiadinana tao. Nandray anjara tamin'izay fikaonandoa izay ny tantsa mpitarika fikambanana ao amin'ny tambazotra SO ireo tanora niofana sy nahazotoana amin'ny seham-pamokarana asiro nofany no tompona andraikitra any amin'ny fikambanana Atsoatsy ny teknisianina ireo mpisehatra amin'ny fampandrosoana. Nitondra fanazavana momizay tohana amin'ny tanora izay ny tompona andraikitra ao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana nomena sehatra misimisy kokoa momba ny fijiriny izay tohana ho azy ireo izay moa ny tanora nandritra izay roa andro izay. Manazava ny antony sy mitanjona ny kendrena ary ny filohan'ny tambazotra SO Razafimbololona Angeline.
Raha ny zavatra ny fiofanana izay nomena an'ireo tanora ireo no ampidiriny ao anaty kitapo fotsiny fa tsy ampiasainy dia lasa very. Ka noho izany a dia anisan'ny lanja ngezabe omena azy zany a ny fampiarany ny ezaka ahafahany manatanteraka indrindra ahafahany misitraka ireo fiofanana izay nomeny reto tanora reto. Ary koa fantatra fa ny tanora moa zany amin'izay mahatanora azy zany dia mbola tsy ampy ireo fahaiza manao eo aminy ka entina hanapiana koa ny fahaiza manaony koa izao atrikasa toy izao ary entina koa ahafahany jery lavitra mba ahafahany manatanteraka ny seham-piariany indrindra ny fiarahamonina izay eo anatrehan'ny fikambanana.
Nahafahandro tanora namosaka ny heviny amin'ny sehatrasa taony ny fikaonandeo momba ny fijeritantsaha ny ompana amin'ny fanohanana andro tanora isehatra amin'ny famokarana eny ambanivohitra no karakarainy ny tambazotra ny sendikan'ny olona ambanivohitra na ny réseau SO izay. Nivoatra tamin'ny efitra narosonyireo tanora ireo moa ny fanatevenana ny fiofanana omena azy toy izany ko ny fanampiana ny enti-manana amin'ny fampandehanana mitetikasa aorian'ny fiofanana arahan'izy ireo. Andriamatoa sy Ramatoa isany raha samy sy fenitratoavina avy amin'ny filamatra sy ombonana mahintsy andriambololonaina ny Jakarivo SO avy amin'ny opera somotsinjo Antanety be mazaza ary rakoto SO feno malala tahinanika avy amin'ny sedama manjakandrina.
Fanatsarana tokony ataony anay izao a ny hoatsarainay ngambany a dia ny fisafidianana ny tanora sy ny ny fampaharetana ny fifanana satria raha nytao teo aloha fofo le fifanana natao dia ho defenina kokoa de ny installation de jeune.
Ny efitra tiana ampitaina moa izany de ampiana foana ireo tanora na eo amin'ny resaka formation na ny toana ihany koa raha mila ampiana izy ireo satria manana tetika azy izy nefa raha tsy misy io installation io a sy ny toana araka ny formation de zava-poana ihany le izy. Zay angamba no hevitra avy aty aminahy. Mo anjoina foana ireo tanora ao anatin'ny fotoana lava fa tsy vita hoe 3 mois na 2 mois na 6 mois.
Zavatra tokony hatsaraina, betsaka izany ireo tanora dia hiditra eo amin'ilay sehatra nefa vitsy no afaka raisina. Dia eo amin'ny toana azo eo amin'ny resaka dotation, tokony tombo ny dotation satria ny faripainana efa miakatra dia lasa tsy ampisasaka ny toana azo ny tanora. De eo ihany koa ireo fanampiana ny formation izay tokony fampizarana mba hahafahana misehatra bebe kokoa eo anivon'ilay filiera ny tsirairay avy.
Vovoanam-pikambanana nandray anjara tamin'izao fikaonandoa an'ny fomba fijery tanintsaha no karakarainy tambazotra soa momba ny fanohanana an'ireo tanora isehatra amin'ny famokarana eny ambanivohitra izao moa ny kramma fianaratsoa. Nambarany filohany fa manome sehatra amin'ny tanora isehatra amin'ny famokarana izy ireo hamosaka ny heviny rehefa misy ny fivoriam-be atao toy ity teny ilafy ity. Andriamatoa Andriamasy Jonason.
Ny tantsoroka moa zany defa mitohy satria fa noho izy fa hoe tanora fa ao anatina fikambanana de misy ilay fiaraha-miasa amin'ny fitadiavana financement. Ohatra zany hoe ny kramma de fa manana an'ireo baiera zay raha ny asa de ireo tanora ireo no manao ny filany mametraky ny filany ao anivon'ny fofona fikambanana ary zay anaovana ezaka tadiavana famatsiam-bola indrindrindrindra koa fa ny fofona fikambanana de fa manana teknisianina tsy tapaka mihitsiny zany ny fahaiza manao ara-teknika ara-piofangana izay azon'ireo tanora ireo satria mifampiatiny zany zavatra zany. Fa na ina na ina toana omena zany raha fa tsisy fahaiza manao ara-teknika ara-piofangana de mety ho zava-poana ireo zavatra nomena. Ka izay indrindra zany ny zavatra hoe afahanay manohana an'ireo tanora zay hoe agnaivon'nyfofonam-pikambanana dia manohana an'ireo tanora ireo amin'ny filany amin'izay mety aminy fa tsy hoe ny fofonam-pikambanana ny manao tolotra fotsiny hoe ty zavatra ho anareo fa mametraka filana reo tanora ireo a de zay filany no hitadiavany fofonam-pikambanana projet zay iarahan'ny asa hahafahany manana aktivité tsara.
Vahinona saina ny fampizarany traikefa avy amin'izy ireo ny ao amin'ny faritra Itasy manome lanja manokana ny fampandrosoana eny ambanivohitra mantsy ity faritra iray ity. Ny tantsaha no kitro voalohany faharan'ny fampandrosoana hoy Ramatora Vaonorolala Voangy izay talehany fotodrafitrasa sy fampandrosoana ao amin'izany faritra Itasy izany. Tsy manao ambanin-javatra amin'ny fampiofanana ihany koa nefa ny faritra Itasy ka antony nandraisan'izy ireo anjara tamin'izao atrikasa no karakarainy tambazotra soa izao.
Matoto koa atao ny fampiofanana na tanora io na ataontsika hoe zay sehatra rehetrarehetra na kotsokajon'olona ampiofanana dia tsy maintsy misy ny fametrahana zany a natohany le hoe poste formation ka ity atrikasa ity moa zany de tena hoe zay mihitsy le hoe inona no paikady stratégie atao après-ny fampiofanana de donc zany a raha ny fahitako n'le stratégie napetraky ny réseau soa zany a de mitombona mihitsy satria ny tatsa ny paysan ndao ataoko hoe paysan mihitsy zany paysan tena mandray andraikitra izy a no mampiofana izy a no eny toerana izy a no mahazo n'le traikefa rehetrarehetra dia anay araky efa niteneko hatramboloana hoe zahay a de manana fijery mihitsy hoe tokony ao anatiny mandray anjarabe mihitsy ao anatiny aorinany fampifanana ny tatsaha ohatra fotsiny raha tsy ilaza hoe misy andrin'la teknika le hoe formation par paira ohatra na hoe aleo zany a le tatsaha mihitsy a no mandray andraikitra mitovy amin'izay endrikendrika paikady zay a no mandray andraikitra mihitsy a mba ametraka ny tatsaha zany a
Isany nitondra fanazavana ihany koa tamin'ny fikionandony karakarain'ny rezoso ny tao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ampanavoazana amin'ny paikadim-pirenena momba ny fanofanana ara-pamokarana sy ny eny ambanivohitra na ny SN Faramo ankehitriny ny ao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Nivoatra tamin'ny hevitra voangona nandritra ny volana Jolay lasa teo ny ijerena manokana ny fanohanana ireo tanora isehatra eny ambanivohitra, indrindra ho androna vita fifoanana araka ny fanazavandra matora Kodisan Lova Manjaka lehibe any sampandraharamisana amin'ny fampifanana eny ambanivohitra sy ny fanapariana ny teknika ara-pambolena.
Tao anatin'ny lesan'ny faravoalohany moa dia anisany hoe somary lesoka somary tsy ampy kely izay fanohanana vita fanofana izay fa somary ny tena nijery ny fampiofanana manokana mihitsiny a, dia izay zany mila jerena manokana amin'ity fanavaozana ity hoe ahoana ny fanohanana an'ireo tanora izay vita fiofanana. Ny zavatra ny tena niseho niaraka tamin'ireo mpisatra dia hoe tsy tokony zavatra mitokana ny fanohanana fa tena tokony miaraka tanteraka mihitsy a amin'ny fampiofanana ny fanohanana an'ireo olona izay miofana ireo. De tokony ho jerena manokana zany hoe ahoana ny fandraisan'ny le fanohanana le olona voofana amin'ireo politika mpanjakana hafa ahafahan'izy ireo misitraka izay fanohanana manokana mba tena afaka hisehatra eo amin'ny asa izay.
Vahinina saina nandray anjara tamin'ny fampizarana ihany koa ny fiakamana ny Fédération des Collèges Agricoles de Madagascar manana ny heviny sy ny fahitany ny fikionandoa fijery tatsa no karakarain'ny rezoso momba nyfametrahana ireo tanora isehatra amin'ny fiariana eny ambanivohitra ny ao amin'ny fiakama. Andriamatoa Ando Razafindratsima talehan'izany fiakama izany.
De raina manokana ny rezoso nanao ny karakara nyity fijery tantsaha ireo gary paysan momba ny fametrahana tanora vita fiofanana eo amin'ny tontolon'ny asa sy ny fidirana amin'ny lafiny ara-pikambanana. Mitovy amin'ilay ataon'ny fiakama ary izay no mahatsara n'le fanasany anay izay sorana manokana anazy mihitsy satria fotoana nafahana ny fanerasera sy ny fanakalo hevitra ny fampijery an'izay zavatra hoe inona ny ataon'ny ray a dia inona ny ataon'ny ray a, izay nahitana fa misy dia misy tokoa ny fitovizany eo amin'ny zavatra atao. Ary ny tena zava-dehibe dia nefa fitodihana sahady any amin'ny hoe tsara ny arahana mba iarahan'ny rafitra anakiroa zany mba hahafahana mamoaka zavatra iraisana ho an'ireo tanora vita fiofanana.
Ho anareo manokana inona ny mampiavaka ny rezosoa amin'izay le hoe fa mbola volanan'ny tanora isehatra amin'ny famokarana eny ambanivohitra izay?
Tsy somary hoe tsy fitoviana kely amin'ilay ataon'ny fiakama dia eo amin'ilay faharetan'ny fitoam-piofanana satria ny anay a telo taona rezosoa latsaka kely an'izay kanefa tena ampy tsara mihitsy ilay fotoana iofanany a mba hahafahana mambola vola tanora tena tantsaha voaofana ary tanora maty anina ihany koa.
Amin'ny akapobeny naombony sehatrasan'ny rezosoa niaraka tamin'ny mpiara-miombina antoka aminy nametraka an'ireo tanora isehatra amin'ny famokarana eny ambanivohitra izay. Isany nahazo vokatra tsara tamin'ireo tanora niofana ohatra Andriamatoa Rahery Manjakarivo Lucien Xavier Nahimanana avy amin'ny Krama Matsiatra ambony. Izy izay nisitraka nitetikasa ny taona raika amby roapolo sy roa arivo nampiasainy ampiroboroboana ny seham-piariana ny safidiny amin'ny fiompiana sy ny fanatavezana kisoa ny taona azony tamin'izany mitetikasa nametrahana tanora izany. Afaka nanangana fikambanana ihany koa izy isy ireo mpiofana niaraka taminy momba ny fiofanana tanora mandray andraikitra niarahana taminy tambazotra soa antsafa niarahana taminy.
Tamin'ny voalohany indrindra fotsiny azon'ilay tetikasa izany aho dia anisan'ny sahirana eo amin'ny resaka filana amin'ny fiainana andavanandro fa rehefa nahazo an'le tohana zany aho a nomeny coup de pouce dia nampiariko ary nataoko no hatsaraiko ilay izy. Dia voalohany indrindra amin'ny resaka fiompiana kisoa moko no navolavolainay tanora tao dia isaky ny telo volana ay a mamoaka kisoa. Dia manaraka izany koa nahazo ny fampiofanana izay anisan'ny tantana ny OP izany hoe formation de gène la responsabilité dia maro ny zavatra tao fa anisan'ny songadinina tao koa ilay resaka foncier. Dia amin'izao fotoana izao izany aho efa manana ny tany efa vita karatany izy amin'izao noho ny fananako ny sepiriana mba efa lavitrezaka izy amin'izao mba fa miroborobo dia nafahako ny vidin'ny tany io. Dia ny formation nataonay koa hoe mahatompona andraikitra dia zaho izao anisan'ny nanangana ny gène efa resepisena io amin'izao fikambanana saina io.
Inona ny tanjona kendrena amin'izay fampijoroana ny fikambanana ho an'ny tanora ao aminareo izay?
Ny tanjona nahita amin'ny fampivoarana sy fananganana sy hoarako anjakana izany a, satria rehefa manana resepisena ao dia afaka misehatra amin'ireo finasy mahamaro izay misy any toerana amin'ny mpamasy vola. Dia ahafahanay koa mamaritra azahoana certifie satria ny krama moko anisany koa ny fambolena, dia rehefa mahazo tany igny dia anasany mamoaka masomboly.
Ilain'ny tanora ve ny famolavolana azy a mieloha mba alohan'ny hisehatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay?
Ilain'ny tanora dia ilain'ny tanora tokoa ny fampiofana azy mialohany hiderina amin'ny sehatra izay atao, satria agnatiny ao moko izany a misy vola tantanana, dia ilain'ireo resaka formation momba ny fitantanana ara-bola, fananganana ny fikambanana, dia fantany eo aby hoe izao ny budget, dia rehefa manao rano ao dia tsy maintsy fantatsy ao mialoha hoe izao ny tanjona, dia misy tanjona tratrarina izany hoe ary kendrena agnatiny ao, dia mba tratrarina ny tanjona iny a, dia ilaina ny formation mialohany azahoanany tolotr'asa.
Vita ny fikeonan-doha fijery tantsaha momba ny fametrahana ireo tanora hisehatra amin'ny fampivoarana ny eny ambanivohitra no karakarain'ny tambazotra soa tamin'ity taona ity, samy namosaka ny heviny rehetra indrindra fa ny tanora, nanombana ny lafo miabo sy mila renina, miambana samihafa sy ny hirika fanararoatra amin'ny tontolo manodidina. Manana ny heviny ihany koa ny filohan'ny réseau soa Ramatora Zafimbololona Angeline.
Raha ny hoe mahafa-po moa izany dia mahafa-po amin'ny ampahany, satria na izahay réseau soa aza dia somary malahelo ihany, kanefa izay moa no misy a dia tsy maintsy izay ny ainana. Dia indrindraindrindra amin'ireo fanomezana da ny fiofanana aloha dia atao hoe efa mahafa-po, atao hoe be mahafa-po e, fa amin'ny resaka tohana amin'ny fanatanterana an'izay fiofanana izay mbola hitanay hoe tena ambany dia ambany, kanefa efa isaorana, tena isaorana be diabe ho an'izay efa misy mpanohana an'izany. Izay efa manohana an'ireo soa moa izany dia efa mena fisaorana izy. Raha ho an'ireo soa manokana izany dia ireny tanora ireny a dia efa hahafehy ny seham-pamokarany aloha voalohany indrindra, indrindra indrindra miroso amin'ny fanatsarana amin'ireo fomba fiarahana miasa amin'ireo mpisehatra isan-karazany, hahay misehatra, mahay miara-miasa amin'ireo mpisehatra isan-karazany izany reto tanora reto. Ohatra hoe miara-miasa amin'ny fanjakana, miara-miasa amin'ny mpiara-miombonatoka, miara-miasa amin'ny OP namana, indrindra amin'ny tanora namany, ary tondra tolo-kevitra eo anatrehan'ireo tanora namana koa sy eo anatrehan'ireo mpisehatra isan-karazany amin'ny fampandronana momba ny tontolo ambanivohitra. Ny afatra petrako izany dia mba hanatanteraka ny fiofanana izay nataon'ireo tanora ireo a, ary hizotra makany amin'ny fanatsarana hitarika ny tanora namana koa handehan'izay fiofanana azony izay a, ary hanome tokoa sy hiroso amin'ny fidirana amin'ny fikambanana tantsaha, satria misy ireo tanora ireo dia mbola tsy ao anatina fikambanana tantsaha, ka mampirisika an'ireo tanora ireo koa izany hahazo lanja sy hitanandraikitra ao amina fikambanana tantsaha, satria raha ny fikambanana tantsaha ny tetika asa regny mandalo, fa ny fikambanana kosa petraka.
Nanomboka ny taona 5/2020 hatramin'ity taona 2/2020 ity, miisa 5/7 ireo tanora nahazo tohana tamin'ny tambazotra soa miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka aminy amin'ny fametrahana ny tanora hisehatra amin'ny famokarana eny ambanivohitra izay. Miisa 10 ireo vonom-pikambanana tantsaha nametraka azo ireo. 5/10 kosa ireo tanora tantsaha no fanina andray andraikitra anatin'ny fikambanana mivondrona amin'ny réseau soa, 5 ireo zokiny amin'izao fotoana izao. Tanora 5/7 no nandray anjara tamin'ny fionana sy ny fikeonan-doha niaraka tamin'ny fanjakana sy misehatra samihafa amin'ny fampandrosoana eny ambanivohitra nandritra izay 8 taona izay. Ny réseau soa izay syndika ivondronan'ireo vovonaparitra miisa 7/10 misehatra amin'ny faritra 1/10 eto amin'ny nosy sy misolo tena ny mpamokatra isam-pianakaviana mahery 8/10 sy 2/1.
Fampandrosoana tsy adidin'ny olona iray fa lamina iantsoroan'ny olom-pirenena rehetra.
Andi yakina mfambiazana mfamkarana ni fanfanana mara mro tancha manirana nusi nonsita kaizani indinda fayro mandayanjara amni fiermada etwanden vuat. Nanumka nyalarbite logusta ni fuara iraisa pirenena wamtukarena inemban vuat etumadagiskara nan fiermada amdi yamfatelo mropolo archifarana ratsni alaadi fafitun fulano augusta wavzao fuara manditan timyandu tatirana etu anden vuat isti. Avolana ina mtianja maki anduta penaka awatana rivren vuata irotancha viam lafval nusi mitunda mfukani itatiawana lalambarta. Purfun rotancha pamukata manira na nusi amnyalalan zamfuara izan nifandaisha nanjara mfapantusuna antyokarena ina mban vuata. Nifampiara nijiro nifampkarana manara kamfenta sinikaltota kimtien. Mentpitirana ni tantsaho ni flopanur na firmada fanadesartaza ni vantona ianana ketini tsintaray tanamiepaka izy ireo ny antoka amin'ny fahatongavany teto andrenivohitra andriamatoa Jacques Ramanatsoa.
Nampiavaka mihitsy ny firmada tamin'ity taona ity izany a dia tantsaha vaovao fa tsy le mpandray anjara tamin'izay no tonga ary zareo no tonga nysoratra anarana voalohany indrindra ary gaga daolo le mpandray anjara mahazatra ireny zany a fa reny moa tamanan'le faraparany vao tonga de efa lasan'le tantsaha vaovao ny toerana zany sade maro de maro mihitsy a no tsy nahazo toerana zany a ny taratara rehetra ary ny zava-dehibe amin'izany rehetrrehetra zany a dia ny anto tena ry zareo ary mevitsy foana ny mpandray anjara etoan'ny mpamatsy vola avy any velany fa tena tantsaha misikina mihitsy izy a miato tena izy zany makaty e satria re noho ny laza ny fermada fa azahoana tombony makaty ary ny mampiavaka azy kely keo amitya ny mpanao fikaroana zany eto andrenivohitra no misy sy ny avy any ivenany any koa any amin'ny faritra vitsivitsy a no tena mampiseho a ny voka pikaroana amin'ny ampanosoana sy ampivarana ny toekarena eto Madagasikara indrindra ny any ambanivohitra.
Samy miandrandra lalambaritra vaovao mandritra amin'ny fermada tanterahana eny amin'ny kianja maki andotam-pianaka moa ireo tantsa mitondra amin'ny vokany eto andrenivohitra. Maro amin'izy ireo no sambany no mitondra amin'ny vokany hikaroka lalambaritra vaovao eto andrenivohitra. Miezaka miazona trano sy manatsara ny kalitaon ny mpamokatra na dia sarotra aza ny manatanteraka izany noho ny zava-misy iainana ankehitriny. Andriamatoa isany randeha mamonjy iaromanana parfe avy any Tasy, Rasolondray Be Justin avy any Fianaratsoa ary Raviolary Jaune avy eo amin'ny Pirouge Antsirabe. Fanazavana.
Nandray anjara amin'ity fermada ity izahay satria mbola te hametraka foana eto Madagasikara aloha izany hoe ny Pirouge Norvegiana mbola lohalaharana ary mbola reo ny mbola omby zaka ny mpiompy eto Madagasikara no miompy azy. Izay no andraisanay anjara, te hametraka koa izay mba ho hitan'ny fanjakana fa hoe aminao any inseminatione zay efa anomboka hiasa manomboka amin'ny volana ambony ity avolana ho ity ametraka ny inseminateranay dia mba hoe misy andraikitra ho raisy tokony ankatahanay amin'ny fanjakana mba hoe vidio le semansa an'le izy raha ohatra ka mba misy fanarahana fa lasa midangana be le vidiny rehefa atao ny kajy dia mavesatra ho an'le mpiompy.
Ny fandraisana anjara teo amin'ny fermada moa zany dia ahafahana miserasera amin'le mpamantsy na mimpiompy samy mpiompy amin'izay fifandraisana misy tokony ho raisiny zareo aminay indrindra fa ny hitanay zao ohatra amin'izao a dia miresaka famokarana n'ity masombilona ty zany tena mahaliana an'le mpisidika.
Nareo efa nandray anjara tany alosa voazao?
Efa nandraika fa nandray anjara anay isataona zany anay mandray anjara ty ihany.
Tanjona kendrainay moa zany amin'izao dia hoe mpampidelatra an'le eo amin'ny tsena de ety ay mandray ny commande a ety koa zay no mampiseho ny vokatray de afaka manjifa sy mijery ny carte de visitenay ny olona ety de eto koa hoe mba mivarotra kely manara ohatra mivarotra an'le vokatra zany ny trondro matavy de zay no tena antony moa le visibilité zany tena alianay ety hoe mba hohitany be somary hoe zao le vokatra vanitasy
irika.
Ny farana ny fahandarana hirika tamin'izao takariva ny alakamisy izao makasitraka anao mpiaino nanaraka izany roa efatra sy vavoafy indray no entina aminao eto amin'ny herinainio mandrapitafa tompokilasy sy tompoko vavy.